gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan buğday orogyna taýýarlanýar. Ýurtda dowamly ýağan ýağışlar hasyla zarba urýar. Türkmenistan buğday hasylyny ýygnamaga taýýarlyk görýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýet häkimleri we beýleki ýokary wezipeli resmiýleri bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren eş maslahatyna ýurtda buğday orogyna görülýän taýýarlyklar maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Ýygnakda Ahal welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan welaýatynyň häkimi Yaz Tağan Gylyjew, Lewap welaýatynyň häkimi Tangyrgul Atahallyýew hemde Maru welaýatynyň häkimi Döwran Verdi Anly Verdiýew öz gödäwçilik edýän regionlaryna buğday orogyna taýýarlyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Prezident hasabat bilen çykyş eden häkimleriň her haýsysyny aýratynlykda Galla orogyny ýokary derejede taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Ýöne maslahatyň dowamyna soňky bir aýa olay wagtyň dowamyna ýurdun dürli künjegine ýağýan dowamly ýağışlar we olaryň galla hasylyna ýetiren täsiri barada gurrun gozgolmady. Beýleki tarapdan 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýurdun gün ortasyna ýağan ýağışlaryň owa hojalyk ekinlerine yaramaz täsir edenligini habar berdi. Owa hojalyk ekinlerine buğdayı ve arpa maysalarını, şeýle de goloýda gowoçy ekilen meydanlara düýüp bir ziyan ýetdi. Aşgabadyň eteginäki Änewden başlap Maru welaýatynyň ekerançylyk meydanlaryna çenli aralykda güýçli ýağan ýağın buğday sümmülerini ýere ýazdy. Gowoçy ekilen meydanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwüsüp ýokary çykmagynyň öňüni alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylanýar. Maru welaýatyndan bir kärenneçi daýhan Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçysy bilen gurrun döşlükdi. Siling zarbasyna gyýşaran buğday we arpa başlarynyň dikelip bilmejekdigini aýtdy. 13 aprelde Ahal we Maru welaýatlarynyň çäklerini güýçli ýağış ýagdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä gelen sel Aşgabatda, Çagatawadyrda, Serhedawatda we beýleki şäherlerde gündelik durmuşa täsir ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 aprelde hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyny Owa hojalyk buğdayyny gödäwçilik edýän wise premier Esenmurat Oralgeldiýewiň hasabatyny dinläp, ýurtda bu ýyl ýağynyň köp ýağanyny aýtdy. Ýöne onuň buğday we gowoçy ekinlerine ýetiren täsirini aglamady. Oňa derek prezident ýurdun dürli künjegine ýağan köp ýağynyň meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenini aýtmak bilen çäklendi. Bu otlar orup belli bir ýerlerde basyp goýmak barada wise premiere tapşyryk berdi. Prezident Berdimuhammedow 11 martda geçiren hökümet meclisinde Ahal we Maru welaýatlarynyň käbiri traplaryna buğdaýy edilýän ýedegde nägile bolupdy. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä geçen ýylyň güýdünde Türkmenistan boýunça 760 000 gektar ýere buğdaý ekildi. Türkmen gallaçylary 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna buğdaý hasylyny ýygnamak bilen borçlandyrylypdy. Geçen ýyl Türkmenistan buğday plan borçnamasyny dolu berjaý edip bilmedi. Döwlet medpuwaty 2018-nji ýylda Türkmenistana 1 milyon tonnadan gowrak buğday hasylynyň ýygnalanyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri şu ýylyň fevralyna ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatyny, geçen ýyl Türkmenistanyň buğday meýdanlarından 538 000 tonna garly hasylynyň ýygnalanyny habar berdi. Ýylyň dowamyna ýurtda un we çörek önümlerinin gytçylygy we gymmatçylygy dowam etdi. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan daşary ýurtlardan hem buğday eksport etdi. Gazagystanyň Gally Birleşiginiň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry bilen 2019-njy ýylyň 1-nji mart aralygynda Gazagystan Türkmenistany 222 500 tonna buğday eksport etdi. Bu san soňky 15 ýylda Gazagystandan Türkmenistana eksport edilen buğdaýyň mukdary boýunça rekord hasaplanýar. Ýaramaz howa şertleri 2018-nji ýylda hem Türkmenistanyň owa hojalyk önümçiligine ziyan ýetirdi. Aziýanyň Öýüş Banky çap eden soňky hasabatyna türkmen ykdysadyýetine baha berip, 2018-nji ýylda yaramaz howa şertleriniň Türkmenistana strategik ekinlere ýetiren ziýanynyň ýurdun ykdysadyýetine oňoýsuz täsir edenligini aýtdy. Türkmen medpuwatynda sil suwlarynyň owa hojuluk ekinlerine hususan buğdaýa ýetiren ziýany barada gurrun edilmeýär. Galiberse de 2019-njy ýyly gadam maslanyna Türkmenistanyň prezidenti bu ýylyň günnogor müçünamasyna doňuz ýyly bolanlygy üçin onuň hasyllygy we bereketli boljakdygyny çaklap, döwlet mediasyna çykyş edipdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrlan.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky Kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasy dowam edýän mahalynda iki ýurdun resmileri ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça duşuşy we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu barada Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi Belarusyň marketing we bahalary öwrenmek boýunça milli merkeziniň eksport portalyna salgylanyp 23-nji aprelde habar berdi. Türkmenistan we Belarus may aýynda Aşgabat şäherinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Belarus türkmen hökümeti Metara komissiýasynyň duşuşyny we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýar diýilip habarda aýdylýar. Bu duşuşyň çägiňde Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda söwda dolanşygyny hem-de ilmi we tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmegiň perspektiwalaryny öz içine alýan meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Belarusyň agdalýan milli merkeziniň maglumatyna görä, biznes forum Belarus Respublikasynyň biznes taraplary bilen döwlet hem-de hususy pudagy değişli potensial türkmen partnerler nun arasında gönü ara atnaşığı dikeltmeye gönüktürülýär. Bu duşuklar Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky Kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmeye synanşan mahalynda geçirler. 7-nji martda Türkmenistanyň Türkmen Hime döwlet konserniniň Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz näýileligi boýunça Stockholm arbitraj sudyna ýüz tutandygy habar berildi. Munyň ideýany ýagny 14-nji martda Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň Kompaniýasy türkmen tarapynyň garlykdaky Kali kombinatynyň guruluşyny değişli näýileliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 million amerikan dollarynyň gowrak puly talap edendigini aýtdy. 21-nji martda Belgor Himprom kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus neşrine interwiu berip, Türkmenistan bilen dawada özümiziň dogry dogmuza doly ynanýarys diýdi. Öňümizdäki aý Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylan türkmen-belarus duşuşyklarynda bu Eläniň maslahat edilip edilmejekdigi häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan we Belarus garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy boýunça özara ulalaşygynyň şertleriniň berja edilmediliginde bir-birini ençeme ýylwary aýyplap gelýärler. Bu iki ýurdun bilelikdäki iň uly proýekti bolup, Türkmenistan bu desganyň bahasynyň 1 milliard amerikan dollaryna barawardygyny aýdýar. Lewap welaýatynda ýerleşen bu kombinat 2017-nji ýylyň 31-nji maýynda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagy davaralı ýagdaýda işe girdilipdi. Türkmenistanyň hökümetiniň planlaryna görä garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň işe girdilmegi bilen ýurt ýylda 1,4 million tonna kali önümlerini öndürip dünýäde kali eksport edijileriniň sanawynda ilkinji pozisiýalaryň birine çykmalydy. Emma desanyň ulanyşa berilmeginiň 1-nji ýylynda ondan planlaşdyrylan kuwatynyň diňe 7% derejesinde peýdalanylýandygy barada habarlar peýda bolupdy. Türkmenistan Belarusdan yük avtomobillerini yörite maksatlı uloğları, traktorları, yol guruluşuna niyetlenen teknikaları, medikamentleri, ağacı gaytadan işleyen ve ova hocalık önümlerini satın alyar. Trend Neşir'nin maglumatına göre Türkmenistan bilen Belarus'un arasındaki sevda dolanışığı 2018-ci yılda 32,12 milyon Amerikan dolarına, 2017-ci yılda 65 milyon Amerikan dolarına baravar oldu. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Murgap deriýasynyň ýokary bölegünde şol sanda türkmen bölegünde güýçli ýağışlar ýagýar. Bu territoriýa sil gelmek howpuny awandyrýar diýip Azatlyk radiosynyň türkmen sanak habarçylarynyň biri habar berýär. Ýağýan ýağışlar deriýanyň suwunyň derejesini ýokurlandyrýar. Bu bolsa sandykaça, ýol ötüne, tagtawadara sil gelmek howpuny awandyrýar. Saryýada suw howdany dolup daşsa, onu onuň suw joşunlary Garawum kanalyna çenli ýetip biler diýip habarçy 23 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu Sewitde başlada bir näçe suw howdany bar. Ýöne olaryň göwrümi kiçi bolup, bularyň suwy eýem dolup daşmagyň bäri ýanynda dur. Türkmensanyň Marwel aýtynyň Owa şäherlerine sil gelmek howpunyň awanyandygy barada Kronika Türkmensan neşri hem 22 aprelde habar beripdi. Neşri ýurdun gün ortasynda dowam edýän çawaly ýağışlaryň Marwel aýtynyň Owa şäherlerine sil gelmek wehimini salýandygyny we adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işärleriniň Sewitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ähtimallygyny duýdurýandygyny aýtdy. Türkmensanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýlede Aşgabat şäherinde çawaly ýağışlar wagtal-wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde Agdalýan welaýatlarynyň Enşeme owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdemiňlere ziýan ýetirdi. 20 martda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sil gelmegi bilen baglanyşykly öňüni alyş çäreleri öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmändi üçin diýip ýurdun Gorunmak ministrine duyduruş ıglan edin bolsa da, Türkmen häkimetleri ve resmi metbuat silin yurdun nirelerine gelendig ve nä derecede ziyan yetirendig barada dymyşlygyny dowam etdirýär. Beylik tarapdan Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient Tema saýty Aşgabada sil suwlarynyň gelmegi ve onuň netijeleri şol sanda Parahat etrapçasynda jaýyň çökendigi barada garaşsyz neşirde çykan habarlary ýaňsalyp, ýörite makala ve video ýazgy çap etdi. Mundan ozal 17 aprelde Kronika Türkmensan neşri Çavalı yağış suwlarından sonra paýtagtyň Parahat 7 drop 4 etrapçasyndaky 9 gatly ýaşaýyş jaýynyň çökendigini aýdyp habar çap edipdi. Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işärleri jaýy gözden geçirdiler we onda galmagyň howpsuz däldigini duýdurdylar. Emma häkimetler ýaşaýjylara başga wagtlaýyn jaý bermekden ýüz öwürdiler diýip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatlary öz ýurd içindäki çeşmelerini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlik netije bermedi. 21 aprelde Orient Tema saýty paýtagta sil suwlarynyň gelendigi we onuň netijeleri barada habarlary ýaňsa alyp çap eden video habarynda öz habarçysynyň Parahat 7 drop 4 etrapçasyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň töwregine barandygyny görkezýär. Bellemeli ýeri videoda saýtyň habarçysynyň baran sewitindäki köçeleriň durşuna boş gum ukluklygyny we onuň bu ýerde diňe 2 denan ýaşaýja duş gelendigini we olar bilen söhbetdeş bolandygyny görse bolýar. Habarçy denanlaryň birincisinden olaryň jaýlaryny suw basandygy barada habarlaryň bardygyny aýdyp, onuň munyň dogry bolup bolmandygyny soraýar. Ýaşaýjy denan güýçlirek ýağışyň ýagandygyny, ýöne üýtgeşik zadyň bolmandygyny we özlerini hiç hili depir ýetmändigini öňe sürýär.
Prosto ýağış ýagdy, güýçlirek geldi, aňyrdan hiç gitdi. Barjyňdan aňyrdan durak geçdi, üýtgeşik bolanok.
Saýtyň habarçysy 2-nji denana siziň jaýyňyzyň çökendigi aýdylýar diýip mikrofonu oňa tarap uzadan dessine ýaşaýjy ýok olar ýaldat bolmady, ýöne güýçlirek ýağış ýagdy diýip hemme zadyň gül ýalydygyny, bu sewitde gurulan jaýlaryň hem gül ýalydygyny aýdyp çykýan habarlaryň boş gürrüňler bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi.
Sadyklara da çağlar, mekteplere de çağlar, hemme gül ýal gitdiler, gelliler.
Makalanyň soňunda Orient Tema saýty Nuh peýgamberiň halat edici gämisiniň gurulşynyň ýa-da tesirlendigini ýaňsylaýjy görnüşde belläp geçýär. Mundan öň Orient Tema saýty Aşgabatda çawa görnüşinde dowamly ýağan ýağışyň yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetiren oňsuz täsirini agdamadan, onuň insan durmuşyna ýetiren ýakymly täsiri barada maglumat çap etdi. Egerde siz ýağışyň aslynda ýöremegiň ähli peýdalaryny henit hem bilmeýän bolsaňyz, inha size olaryň gysga sanawy, ýağışyň ýetiren adamlarda rahatlandırıcı täsir galdyryan da suwut edildi. Yağışlı howada daşarda işçiň wagt sarp edilende has köp kaloriýa ýakylýar. Çyýrlylyk derini sagdyn arasy we ter saklaýar diýip neşiriň jurnalisti aýtdy.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýle de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Player Azatlyk Radiosu Habarlar gündeligini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Kazakistan'ın hükümet başındaki Nur Otan Partiyası wagtlaýyn prezident Kasym Jomart Tokaýewi prezidentlige kandidat bellemek bilen onuň möhletinden öň 9-njy iýunda geçsek saýlawda ýeňiş kazanmagyny iş ýüzünde kepillendirdi. Tokayev'in kandidat bellenin duvarı da kabar, bir kontrolü asında saklanan yurtta Nur Sultan Nazarbayev 30 yıl hakimiyet başında bolonundan sonra kanışılmadık yağdayda özünün vedipeden çekiliyendigini bildirenin bir nesli hepte sonra, yani 23. aprilla partiyanın umumi yığınağına ıglan edildi. Men Tokayev'in kandidatlık meselesine karalmağını teklif etdiyarini Nur Otan Partiyasının başlığı Nazarbayev aytdi. Ol sonra hemmelerden onun kandidatlığını koldamağı sorayarini sözünün üstüne koştu. Partiya hem bir ağızdan bu teklifi koldap ses verdi. Partiyanın internet sahipasına bellenmeğine göre kandidati yürüyte yığınak sayılar. Partiyanın yukarı dolandırış organının duruşunun gün tertibini bolsa, onun siyasi genişi 22. aprilla tasdikladı. Sovet Sayyudi 1991-ci yılda dargamızdan ön yurdi dolandırıp başlan ve başka pikirlilige onça çıdamlılık korkazmadık Nazarbayev 19. Mart'ta özünün veripeden çekiliyendigini ıglan etdi. Şeylilikte parlamentin yokorku öyünün spikeri olan tecrübeli diplomat Tokayev vaxtlayın prezident bolli. Tokayev 9-njy aprelda ses berişligi bir ýyl ögüli öňe süýşürip, möhletinden öňki prezident saýlawynyň 9-njy iýuna bellenendigini ýygnan etdi. Bu saýlaw siýasy geçiş döwrüni gyýyş galdyp, Nazarbayewiň wezipeden çekilmeginden soňra döremegi mümkin durnuksallygy aşaklatmaga gönükdirlenemeň diýer. Ses berişligiň ýygnan edilmegi şol bir wagtda da häkimiýet başyndaky partiýanyň potensial oponentlerine kampanya geçirmäge köp wagt goýman opozisiýa çetleştirilip siýasata agalyk şündede Nazarbayewiň eline bolan ýurtda olaryň saýlanma mümkinçiligini pesertýär. Galyp berse de Nazarbayewiň eler tutýan oryn tutarynyň ýeňişi kepillendirilen ýagdaýda. Tokayev kandidat bellinmezden 2 million polisiýa güýçleri ýurdun iň uly şäheri Almaty'da yaz maratonuna protestlere katnaşan yaş aktivistlerin bir näçesini tussoq astyna aldy. Aktivistler uly plakatlar götürüp sen hakykatdan kaçyp bilmersiň diýip gygyrşdylar. Plakatlardaky hashtaglarda adalatly saýlawlara çağırış edilýärdi. Tosoq edilenlerin ikisi Asiya Tolesova ve Baybars Talimbekov 21. aprilda yurtta resmi ruhsatsız protestleri qadağan edýän kanunları bozulukta günahly tapılıp, onların her biri 15 gün türme tosoqluğuna hüküm edildi. 22. aprilde hem şol ayplama esasına beyleki aktivistlere cerime salındı.
Azatlyk Radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Özbegistanyň Surxandaryýa welaýatynda destansçylyk aýdym sazy boýunça arada bir halkara festival geçirildi. Oňa awgan türkmenleriniň hem görnükli bagşy, anna bagşy gatnaşdy. Bu halkara festivalyna 82 ýurtdan bagşylaryň gatnaşandyklaryny anna bagşy gurrun berdi.
Özbegistan Respublikasında halkara bagşyçylyk, ýani dastan aýdyşçylyk festivali bolup geçdi. Oňa 82 ýurtdan adam gatnaşdy, gaty kazaklyk geçdi. Bagşyçylyk diýen nädip näme? Umumyň çok adym aýdym sazlaryň ýanynda bolsa ýa-da zarp ýok. Ýani teprek, ýeňden şoňa men gaýtdy berse de türkmen aýdym sazlarynda näme ýok.
Bagşyçylyk festivalleri dünýäde öňe geçirilip gelinýär. Şu festivallar arkaly kademi aýdym saz sunugatyny östürmek gözeňinde tutulýar. Bagşyçylyk festivallarynyň geçirilmeginiň rolunyň uludygyny anna bagşy aýtdy.
Bagşyçylyk festivallaryny geçirmekliň özü meniň pikirimçe köňökü biziň däp desturymyz, ýani aýdym saz bagşyçylyk ösmegine, ýani ýaşlaryň hem oňa gyzykmaklygyna gaty ulu rol oynaýar bi. Sebäbi diýende şol kadymy biziň däp desturlarymyzyň içine girýän şu bagşyçylyk aýdym sazynyň ösmegine sebäbi ol ýaşlaryň arasynda uly töwes göreceğine hiç şek şüphem yoktur.
Bu halkara festival Özbekistan'ın Termiz şehrinde geçiriliptir. Halkara festival arkalı köp yurdun aydımçılar bilen özünün tanışandığını anna bakşı belledi.
Özbekistan'ın Surxandaryýa welaýatyny Termiz şehrinde geçirildi. O tayda bizi köp ziyaratlara ayladılar. Bize ulu tätir kaldı. Kalı verse bize şol dünyanın yüzündeki adamların cevitleşmeğine bu zatların köp peydası var mı diyen, birbirini tanışmaklarına, birbirinin dert desturlarını bilmekliğine. Sebebi umuman dünya yüzünde benim fikrimçe propaganda, yani şol dünya yaymak, her bir dürlü halkların teyini birbirine yetiştirmek.
Awgan türkmenleriniň arasynda destansçylyk bagşyçylygy ýetenkirläp barýar. Ýöne şu festivaldan soňra destansçylyk bagşyçylygyna da awgan türkmenleriniň arasynda gyzyklanmalaryň döreninden anna bagşy bildirdi.
Awgan türkmenleriniň arasynda aýdym sazçylyk barda bagşyçylyk ol bir wagty dastan aýdyşçylyk ýetip barýardy. Eýem gelip gördi dastan öwrenmäne bagşylan hemmeleri şol dastanlary aýtmanan di gyzyklanýarlar. Bu bir uly bagt.
Geçirilen festivalda 82 yurdun bakşılarının arasında anna bakşı 7. oranı iyeleyiptir.
Şol 82 yurdun içinde 10 kovu aydın sazi, kovu derecede öngal kitleyen diyen ağda diplom verdiler. Yani kovulun içinde men 7. olup şundan diplom aldım. Nesip etse geleceklerde bunun 2. oraları alalım deyip umid etti yani gelemnin mergovu men bu dağıtlara. Onu süverip muna men repetise geçti yani temrin etti yani.
Özbekistan'ın Surxandaryýa welaýatynda türkmenlerim yaşayarlar. Ol yerdeki türkmenleri bilenem özlerinin duruşandıklarını anna bakşı məlim etdi.
Ova, o taydaki türkmenler bilen duruşuştuk. Olar bizi ihman ettiler. Katı karşı aldılar. Anırdan Türkmenistan'dan gelen dilgası yani. Berdin Oğan'dan varan dilgası yani. Gat karşı alıp bunlar bize hormat edip şol aydın sağlamızda çıkış edenimizde olur önümüzde bizim oturup katı kılıklandırıp şöyüp olurum katı olurdu ne minnettarlığı mündürüyen.
Anna Bakşı'nın aydışıça bu festival Özbekistan'ın prezidentinin tağallası bilen geçiriliptir. Prezidentin hut ödü festivalin açılışta barasına katnaşıptır.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.